Dobar dan, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. I dalje na snazi crveno upozorenje zbog visokih temperatura. Sutra svežije, prepodne s kišom. Temperatura do 34 stepena, u Beogradu do 28. Kina poziva na pregovore sa Severnom Korejom. Japan obeležava 72 godine od nuklearnog napada na Hirošimu. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti i najnoviji most, u kome se razgovaralo o tome da li će Vučić vladati Srbijom dokle god to bude hteo. Evo kako na to pitanje odgovaraju sociolog Jovo Bakić i politikolog Boban Stojanović.
On će biti smenjen svakako jednog dana, ali da li će to biti na izborima ili ne, bojim se da će biti na neki drugi način.
Na fer i slobodnim izborima apsolutno mislim
da je smenjiv.
Da li sam sumnjičav da ćemo mi zaista imati slobodne i fer izbore.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. U Srbiji i dalje na snazi crveno upozorenje zbog visokih temperatura koje bi do kraja dana u pojedinim delovima zemlje mogle da dostignu i 42 stepena. Ipak u Republičkom hidrometeorološkom zavodu kažu da je ovo posljednje u seriji toplih dana i da se već noćas mogu očekivati vetar, pljuskovi i grmljavina. Sutra će prema najavama biti svežije, a pre podne i promenljivo oblačno s kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura sutra će biti od 26 u severnim do 34 stepena u južnim i istočnim krajevima. U Beogradu će najviša dnevna temperatura biti oko 28 stepeni. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi pozvao je sve strane da se vrate za pregovarački sto nakon što je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija u subotu uveče uveo oštrije sankcije Severnoj Koreji. Šef kineske diplomatije je posle sastanka sa ministrom spoljnih poslova Severne Koreje Ri Yong-huom u Manili rekao da njegova zemlja treba da poštuje rezoluciju Ujedinjenih nacija i da prestane da provocira dobru volju međunarodne zajednice testiranjem balističkih raketa i nuklearnim testovima. A Japan obeležava 72. godišnjicu od nuklearnog napada na Hirošimu, što je inače bio prvi takav napad u istoriji čovečanstva. U Hirošimi je danas održan minut ćutanja za stradale. Od 6. avgusta 1945. kada su Sjedinjene Države bacile atomsku bombu na japanski grad, čime su ubrzale okončanje Drugog svetskog rata, do kraja te godine u eksploziji od povreda i bolesti uzrokovanih radijacijom stradalo je oko 140.000 ljudi. Sa današnje komemoracije premijer Japana Shinzo Abe uputio je poziv za ukidanje nuklearnog naoružanja.
Da bi zaista ostvarili svet bez nuklearnog naoružanja, neophodno je učešće i država koje posjeduju nuklearno oružje i onih koji ga nemaju.
Na ove reči premijera Japana nadovezao se i gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui, koji je rekao da pakao nije stvar prošlosti, te pozvao da, kako se izrazio, apsolutno zlo nuklearnog oružja bude ukinuto.
Vlada bi trebalo iskreno da radi na tome da bude most između država koje posjeduju nuklearno naoružanje i onih koje ga nemaju i da iskazuje pacifizam koji je utkan u ustav Japana.
Tri dana nakon bombardovanja Hirošime, Sjedinjene Države bacile su atomsku bombu i na grad Nagasaki, gde je stradalo oko 74.000 ljudi. Japan je kapitulirao 15. avgusta 1945.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo sada na naše teme. Pravna procedura kojom se najpre odbacuje optužnica protiv osmorice okrivljenih za učešće u ubistvu 1313 Bošnjaka u selu Kravice kod Srebrenice, a zatim se odbacuje i predlog tužilaštva za ratne zločine da se nastavi postupak, sasvim je u skladu sa zakonom i drugačiji ishod nije ni mogao biti, rekla nam je Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo, s kojom je razgovarala Branka Mihajlović.
Činjenica da i apelacioni i viši sud nisu mogli da učine ništa drugo nego da vrate postupak na novi početak ne znači da treba staviti tačku na pitanje najpre odgovornosti za taj propust, nameran ili nenameran, svejedno, a pogotovo ne na pitanje kakav je odnos države prema počinjenom zločinu u Srebrenici koji je svuda osim u Srbiji pravno definisan kao genocid. Naime, u Srbiji niko za genocid nije odgovarao jer Srbija genocid ne priznaje. Za masovne zločine koji su počinjeni, a u kojima su učestvovali i građani Srbije, do sada je osuđeno slovima i brojem samo jedna osoba, kaže Marina Kljajić iz Fonda za humanitarno pravo.
Pravosnažno je osuđen za sada jedino Brano Vojković. Prošle godine on je zaključio sa tužilaštvom za ratne zločine sporazum o priznanju krivice za krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva, odnosno za streljanje leto 95. godine zarobljenih srebreničkih civila.
Za ubistvo 8 Bošnjaka u Trnovu osuđeno je 5 pripadnika formacije Škorpioni, nakon što je javnosti prikazan šokantni film na kome se vidi likvidacija 8 civila. Taj film je mogao da bude prekretnica u odnosu srpske javnosti prema genocidu u Srebrenici, ali sve je vrlo brzo zaboravljeno. Pokojni reditelj Lazar Stojanović je iskoristio taj materijal da napravi film o Škorpionima. On je prošle godine o tome govorio za naš program.
To je materijal koji su oni snimili sami o sebi, o svojoj svakidašnjici. Oni su svi manje više iz istog sela i jedinicu je formirala tajna služba. Ja sam se mnogo u tom filmu bavio ulogom države Srbije u formiranju i komandovanju tom jedinicom. I konačno, taj element njihovog ponosa onim što su oni uradili jer su se oni slikali ne iz umetničkih ili dokumentarnih razloga, nego da to pokazuju kod kuće i da se prave važni, kako su oni heroji, kako oni lako ubijaju.
Za zločin u Trnovu nad osmoricom Bošnjaka, od kojih je najmlađi imao 16, a najstariji 35 godina, 2007. osuđeni su komandant jedinice Slobodan Medić i Branislav Medić na po 20 godina zatvora, Pero Petrašević na 13 godina, a Aleksandar Medić na 5 godina zatvora. Iako su počinioci tog zločina osuđeni, sve je učinjeno da se Srebrenica ne pomene, kaže Marina Kljajić.
Tokom postupka sud je našao da nije dokaz da se radi o žrtvama iz Srebrenice. Iako je to bilo nesporno jasno, to je bio postupak koji se faktički sveo na odbranu države, jer je trebalo svim silama pokazati i pre svega svetskoj, a onda i domaćoj javnosti da Škorpioni nemaju nikakve veze sa DBOM Srbije i da žrtve nemaju veze sa Srebrenicom.
U genocidu počinjenom nad Bošnjacima u Srebrenici i oko nje tokom jula 1995. godine ubijeno je više od 8.000, uglavnom muškaraca i dečaka. U Srbiji kaznu zatvora za priznato ubistvo stotine Srebrenica služi samo pomenuti Brano Gojković. Biće iza rešetaka 10 godina i to je za sad sve. Pravna zamrzlama sa početka priče zbog koje se ponavlja suđenje osmorici policajaca dobija u svetlu tog podatka drugačije značenje. Nije to samo pravna brljotina, već je posljedica odnosa države Srbije prema zločinu, prema genocidu koji je mogla sprečiti, a nije to učinila, kako je konstatovao Međunarodni sud pravde. Da Srbija ima drugačiji odnos prema onome što je Međunarodni sud pravde prvi put u istoriji utvrdio, a to je citat, odgovornost jedne države zbog kršenja konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, završen citat, ne bi moglo da se desi da tek tako tužilaštvo za ratne zločine ostane bez tužioca u trenutku kad se diže optužnica za tako težak zločin. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je nedavno na komemoraciji pobijenim francuskim Jevrejima održao lekciju onima koji relativizuju odgovornost za zločin.
Francuska je bila ta koja je organizovala raciju, a potom deportaciju i kao rezultat smrt gotovo svih 13.152 francuskih Jevreja nasilno izvučenih iz svojih domova 16. i 17. jula 1942. godine. Osuđujem sve smicalice i lukavosti onih koji danas tvrde da Vichy nije bio Francuska, jer Vichy, naravno, kao što i sami znate, nije predstavljao ceo francuski narod, ali jeste bio francuska vlast i administracija. Osuđujem također sve one koji ovo relativizuju, objašnjavajući da bi oslobađanje Francuske od odgovornosti za raciju Veldiv bila dobra stvar.
Rekao je francuski predsjednik. Srebreničke žrtve čekaju državnika u Srbiji koji će nešto slično poručiti. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karaveg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Aleksandar Vučić nepobediv na izborima. Naši sagovornici su sociolog Jovo Bakić i politikolog Boban Stojanović. U posljednje vreme Vučić voli da se hvali kako će on ostati na vlasti dokle god bude hteo. On poručuje opoziciji, gubit ćete uvek dok se ja ne sklonim sa političke scene, a kada će se skloniti, to će, kako on kaže, sam odlučiti. Gospodine Bakiću, šta Vučiću daje toliko samopouzdanje?
Pa on ima zaista odlične rezultate u poslednjih nekoliko godina. Opozicija u Srbiji uistinu jeste razbijena. Njegov glavni adut je taj što on je uspeo da razbije opoziciju i dobrim delom da jedan deo onoga što se još uvek pogrešno računa opozicijom u Srbiji, zapravo drži u šaci posredstvom toga što ucenjuje određene vođe onoga, kažem, što se pogrešno zove opozicija.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje? Otkud Vučiću toliko pouzdanje da može da tvrdi da će ostati na vlasti dokle god bude hteo?
Rezultati poslednjih izbora mu definitivno daju negde za pravo da na taj način razmišlja. Ali sa druge strane, Vučić u ovom momentu nema dostignog kandidata. Kad kažem dostignog, mislim pre svega u tom smislu dostignog da posjeduje određenu vrstu podrške i da može biti kandidat ili stranka koji mu mogu ugroziti pozicije vlasti. I ono što je u stvari ključna stvar na čemu Vučić crpi, da kažem, tu neku vrstu takve moći, je definitivno što on iz dana u dan radi na tome da još više razjedini opoziciju s jedne strane, a sa druge strane da svakog tog pojedinačnog aktera u opoziciji provlači kroz svoje medije i da na neki način kontroliše njihov rejting. Sa druge strane, čestim izborima on potpuno finansijski iscrpljuje celokupnu opoziciju. Jedan od uzroka zašto imamo te česte izbore upravo taj da opozicija se nikako finansijski ne stabilizuje, da ne dobije određenu vrstu podrške kod građana i to je neki model koji mu očigledno za sada prolazi.
Srpska napredna stranka nije normalna parlamentarna partija, ona je pre svega pokret koji ima na desetine hiljada aktivista na terenu koji idu od kuće do kuće i obećanjima i pretnjama vrše pritisak na građane da glasaju za njihovu stranku. Gospodine Bakiću, čini se da su protiv takvog pokreta klasične političke partije nemoćne.
To je teško reći. Problem je kada mi personalizujemo politiku i to je uvek problem u autoritarnim režimima, jer oni prosto nameću ličnost vodećeg političara kao nešto oko čega mi svi treba da lomimo glavu. Šta će on sutra, šta će preksutra, šta on misli o ovome, šta on misli o onome. I to je zapravo pokazatelj da su institucije potpuno razorene i da sve zavisi od volje jednog čoveka i sad se čitavo društvo, čitava javnost bavi šta taj čovek u stvari misli i svi smo u poziciji neke Baba Vange, šta će on da odluči danas, šta će da odluči sutra. Na neki način tu se upada u zamku. S jedne strane moramo se baviti time jer to je stvarnost, a s druge strane nisu problemi u srpskoj politici i u društvu počeli sa Aleksandrom Vučićem. Oni su mnogo dublji, tu je jedan sistem bio truo od ranije i on je taj sistem samo uspeo da prilagodi sebi. On je jednu oligarhiju koja je od ranije postojala disciplinovao i sada ta oligarhija umjesto što je pre toga radila samo za sebe, sada radi za sebe i za njega. I to je ključni problem. Kako ćemo mi sa sistemom da izađemo na kraj? Jer ničija nije gorela do zore, pa neće ni Aleksandra Vučića i jednom će on sići s vlasti. Ali tada ćemo ostati mi, kao i 2000. kada smo ostali bez Slobodana Miloševića. I tada će se nametnuti pitanje na koji način zapravo treba organizovati jedan sistem, na koji način treba izgraditi institucije i da li smo mi kao društvo kadri da izgradimo funkcionalne institucije jednog društva.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je Srpska napredna stranka pokret koji je ušao u sve pore društva i da je to u stvari i da je u tome najveća moć Aleksandra Vučića?
Definitivno jeste. Vi praktično danas teško da možete da se bavite bilo kojim poslom, a da na neki način na vas ne utiče taj pokret kako ste ga vi nazvali. I problem je što taj sistem, baš kao što je gospodin Bakić rekao, nisu institucije, nisu pravila koje su iste za sve, već je sistem zaposednut od strane jedne političke grupe. Videli smo da su ljudi koji su umešani u ozbiljne kriminalne radnje, na neki način obezbeđenje SNS-a i Aleksandra Vučića. To je samo jedan od pokazatelja takvog vida vladanja. Sa druge strane, siguran sam da ne postoji privredna oblast u kojoj vi možete slobodno da poslujete, da na neki način niste ucenjeni ili makar indirektno usmereni da morate da radite ono što je stranka ili što je gospodin Vučić na neki način naredio. Mislim da mi nismo čak ni svesni na koji način je Srpska napredna stranka organizovana. Mi imamo tek po neke informacije kakav je to sistem u stvari i na koji način funkcionišu, ali ja mogu samo da zamislim koliko je tu stvorena jedna vrsta hijerarhije i podele posla, što u stvari u ovom momentu zaista daje tu snagu Srpskoj naprednoj stranci, da se mi zapitamo da li je Aleksandar Vučić smenjen.
Srpska napredna stranka stalno izmišlja zadare protiv Vučića, koje onda plasira preko tabloida. Najnovija priča je da su se opozicija, tajkuni, pojedini mediji i strani ambasadori udružili da obore Vučića. Gospodine Babiću, šta se time želi da postigne?
To je neka stara matrica koja je poznata još iz 90-ih. Svakako ovo nije isti sistem kao što je bio 90-ih, ali u konkretnom slučaju radi se o jednoj staroj i dosta primitivnoj matrici da se politički protivnici prikažu kao izdajnici koji eto sa ambasadorima najčešće zapadnih sila nešto tu se domunđavaju ne bili oborili patriotsku vlast. U stvari, ono što je najsmešnije, stvari stoje potpuno drugačije. Opozicioni vođi su danas uglavnom pod pritiskom zapadnih ambasadora da budu zapravo jedna konstruktivna, kooperativna opozicija Aleksandru Vučiću, da slučajno tu ne bi se narušila neka stabilnost koja je njima jako važna. Moj kolega s Univerziteta u Gracu, Florian Biber, je govorio o stabilokratiji. Dakle, on je skovao taj termin da opiše ono što je zapravo vodećim silama ovoga sveta bitno kada je Balkan u pitanju. Dakle, demokratija, a šta to beše? To nas uopšte ne zanima. Eventualno možemo o tome malo da pričamo tek onako da zasenimo prostotu. Ono što nas suštinski kao te velike sile zanima jeste stabilnost na Balkanu. A ko stabilnost jemči? Pa jemče Aleksandar Vučić, dojuče je i Nikola Grujevski u Makedoniji i tako dalje. Aleksandar Vučić bez ikakvih problema ukida političke emisije koje su zapravo bile najvažnije političke emisije u zemlji. Vi zapravo danas u Srbiji nemate ni jednu televizijsku emisiju na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću koja bi zapravo omogućavala politički dijalog.
Gospodine Stojanoviću, po vama šta Srpska napredna stranka i sam Vučić dobijaju stalnim izmišljanjem ovih zavera? Stalno idemo iz zavere u zaveru.
Kod jednog dela birača postoji duboko verovanje u te teorije zavere, da uvijek neko radi Srbiji o glavi, da se pripremaju neki tajni planovi kako da se uništi Srbija, onda se to personalizuje na njega, pošto je on čovjek koji vodi Srbiju napred, koji omogućava ekonomski razvoj, napredak itd. To sam siguran da je adresirano jednoj grupi birača koja to poprilično plitko razume i veruje. I vi imate na otprilike 2, 3, 4 mjeseca redovno neke takve vrste o, ne znam, planiranim atentatima na Vučića, pa onda pronađene o oružje u blizini njegove kuće, pa nikad ne dobijete epilog šta se sa tim desio, odakle to tu, pa onda imate, ne znam, Vučiću ne idi u kinu, ubit ćete, priče koja je izlazila u jednom tabloidu. To na neki način utiče na jednu grupu birača poprilično politički nesvesnu, koja isključivo prima informacije bilo iz štampanih tabloida ili medija
koji Aleksandar Vučić direktno kontroliše i za koju stvari mogu kažem da su njegove privatne televizije. I onda kada vi slušate samo to, nemate neku širu sliku političke situacije u zemlji, onda vi doživljavate Aleksandra Vučića kao velikog borca, vođu, kome svetske sile rade o glavi, a on se bori sve za Srbiju i slično. I to je jedan vid političke kampanje koji, ja mislim, da pije vodu ne u velikom procentu birača, ali za jednu grupu, pre svega tu mislim na starije birače, da kažem manje obrazovane, socijalno ugrožene, koji čitaju tabloide i gledaju ružičaste televizije, da je to namenjeno njima i to je jedna vrsta bukvalno propagande sa jednim jedinim ciljem da se Vučić prikaže s jedne strane kao žrtva, jer znate, naš narod voli to da se vođe i žrtvuje, ali sa druge strane lider koji se bori protiv svih stranih sila, svih zala koje postoje i slično i koji će Srbiju voditi napred i koji će podviknuti i glasno reći ja sam spreman za Srbiju da uradim sve. To je jedan vid političke propagande koja ima za cilj da se Vučića prikaže u najboljem mogućem svetlu određenim ciljnim grupi birača.
Pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Aleksandar Vučić nesmenjiv na izborima. Sagovornici su politikolog Boban Stojanović i sociolog Jovo Bakić. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Bakiću, prošlo je 5 godina od kako je Vučić došao na vlast. Celo to vreme on obećava bolji život koji nikako da dođe. Međutim, ima tu jedan paradoks. Iako se njegova obećanja ne ostvaruju, iako ljudi sve gore žive, oni njemu i dalje veruju. Njegov rejting je stalno preko 50%, čak i raste. Evo, prema poslednjem istraživanju Strategic Marketinga, kada bi se izbori održali ovih dana, Srpska napredna stranka bi osvojila 54% glasova. E kako je to onda moguće?
Prvo, ne bih sasvim poklonio poverenje svim istraživanjima javnog mnenja, iako je jasno da je Srpska napredna stranka najjača. Jedan značajan deo građana je toliko zgađen politikom. Jedan značajan deo, i to onog obrazovanijeg dela građanstva, ne želi da učestvuje u tome jer ne zna prosto kome da pokloni poverenje. Nije se u opoziciji još profilisala neka snaga koja bi značila alternativu.
Gospodine Stojanoviću, zašto ljudi nakon 5 godina još uvek veruju Vučićevim obećanjima, iako su se do sada 100 puta mogli da uvere da su to prazne priče?
Mislim da postoji više faktora. Jedan se definitivno krije u toj propagandi i načinu na koji Vučić plasira informacije. On je majstor političke komunikacije. To ne mogu da mu otporim i očigledno uspeva da ljude ubedi u neke stvari. Iako vi vidite da je u vašem novčaniku sve manje novca, da sve lošije živite, da su proizvodi sve skuplji, da su porezi sve veći, a plate iste, da je standard građana jako loši iz godine u godinu, nekako on uspeva da ubedi ljude da generalno u Srbiji stvari idu na bolje. Ja sam pokušavao ranije da hvatam te načine na koje on javnosti iznosi određene ekonomske podatke. Pa kada on kaže da Srbija ima rast veći od Nemačke za 10 puta, pa kaže da Srbija ima 3% rast, a Nemačka 0,3. Znate, Srbija je poprilično ekonomski nepismena zemlja. I onda to ljudima zvuči poprilično onako kao wow, nešto se dešava. Iako meni nije bolje, ali valjda će jednog dana biti i meni, verovatno je drugim građanima bolje čim su takvi podaci. A naravno da zaboravi da kaže da je nemački rast od 0,3% bruto domaćeg proizvoda kada se meri u novcu desetinama ili čak stotinama miliona evra veći nego srpski. Ali znate, kada tako neku informaciju plasirate i onda tu u medijima slušate danima i danima i danima i onda imate politički ili ekonomski analitičare u bliske vlastima koji to stalno potvrđuju, to onda ljudi prihvataju i na neki način se nadaju da će doći bolje vreme iza njih.
Vučića često porede sa Miloševićem i kažu: i 90. godina se mislilo da će Milošević vladati večno, pa je na kraju izgubio na izborima. To će se desiti i Vučiću. Međutim, Milošević je pao u vanrednim okolnostima, nakon bombardovanja Srbije, kada je zemlja bila u totalnoj izolaciji. Takvih okolnosti sada nema. Kako vi na to gledate, gospodine Bakiću?
Tačno, ključni problem Miloševića bio je kada je zapadni činilac potpuno digao ruke od njega. Jer podsjetit ću vas, nakon Dejtonskog sporazuma, on je neke dve godine slovio kao jamac mira na Balkanu, garant mira na Balkanu. A onda kada se vidjelo da to ne radi, onda je zamenjena ploča. I u tom smislu, dokle god neko ima podršku sa strane, on se može nadati u jednoj banana državi kakva je Srbija, da će vladati do daljeg. I razume se, to je strategija Aleksandra Vučića. Kada pogledate šta on radi, na koji način gradi svoju politiku, vidjet ćete da je zapravo glavnu kartu bacio na Nemačku i to je strateški važan potez. On dobija podršku glavne države u Evropskoj uniji i kada razgovarate sa diplomatama, oni će vam reći da je jednostavno Aleksandar Vučić čovjek koji rešava probleme na Balkanu, da je on taj koji je garant mira i stabilnosti. Gotovo su istovetne reči koje su se 95. koristile za Slobodana Miloševića.
Gospodine Stojanoviću, da li vi mislite da je Vučićeva pozicija bolja od Miloševićeve?
Trenutno jeste. Naravno, moramo da gledamo uslove u kojima je Milošević pao i uslove u kojima je trenutno Aleksandar Vučić. On koristi na najbolji mogući način odnose sa Nemačkom i generalno sa Europskom unijom. I u ideju mi da zaista Aleksandar Vučić dok god bude imao tu podršku Evrope, Nemačke, kako god to posmatrali, da će biti jako teško ugroziti ga. Do kada će on imati podršku Zapada, to je sad otvoreno pitanje, možda je i nepristojno da sad da licitiram, ali očigledno da on ima u ovom momentu odgovara sa jedne strane i po pitanju Kosova, a sa druge strane i tog nekog održavanja kakve takve stabilnosti na Balkanu. Kada će ga se Evropa odreći i da li će ga se odreći, to je zaista veliko pitanje, ali definitivno to ima izuzetno pozitivan uticaj na njegovo političko pozicioniranje unutar Srbije.
I na kraju, u zaključku, vratimo se pitanju sa početka ovog razgovora. Da li je Vučić nesmenjiv na izborima? Da li će on vladati Srbijom dokle bude hteo? Gospodine Bakiću?
On je svakako smenjiv. Samo je veliko pitanje da li će prihvatiti rezultate izbora koji mu ne budu odgovarali. Svojevremeno Slobodan Milošević nije hteo da prihvati rezultate izbora. Da li će ovaj novi autoritarni vođ to prihvatiti? Vrlo sam sumnjičav s obzirom na činjenicu bliskih veza sa mafijom, koje bi se morale razotkrivati ukoliko opozicija bude vredna gradnje novoga sistema. Dakle, on će biti smenjen svakako jednog dana, ali da li će to biti na izborima ili ne, bojim se da će biti na neki drugi način.
Gospodine Stojanoviću, po vama, da li je Vučić nesmenjiv na izborima?
Na fer i slobodnim izborima apsolutno mislim da je smenjiv. Ne bih da kažem da će to biti uskoro, ne bih da licitiram sa datum koliko vremena treba još da prođe i koliko je potrebno stvari da se desi da oni ljudi koji glasaju za njega prestanu da glasaju i koliko je vremena potrebno da se neki novi birači pojave koji će glasati za opozicijne stranke, ali sam sumnjičav da ćemo mi zaista imati slobodne i fair izbore. Mislim da su predstojeći izbori u Beogradu možda prilika da se učini makar jedan korak ka tom cilju da se smeni Vučić. Mislim da bi gubitak grada Beograda za Vučića bio prvi ozbiljan udarac i mislim da bi tu onda opozicija zaista mogla da ima priliku da na neki način se ozbiljnije suprotstavi Vučiću na nekim narednim parlamentarnim ili predsjedničkim izborima.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Bakiću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boban Stojanović, politikolog, i Jovo Bakić, sociolog. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
A dodimo ovdje vest koju smo primili tokom emisije da su šefovi diplomatija Sjedinjenih Američkih Država i Rusije Rex Tillerson i Sergej Lavrov razgovarali u Manili, što je bio prvi njihov susret otkako su SAD uvele nove sankcije Rusiji. Tillerson po završetku sastanka nije komentarisao razgovor sa ruskim kolegom, dok je Lavrov rekao da su teme bile uspostavljanje saradnje u oblasti cyberbezbednosti kao i problem Severne Koreje. A podsjećamo ovdje i na ostale vesti dana. Kina je pozvala na pregovore sa Severnom Korejom. U Japanu se obeležava 72 godine od nuklearnog napada na Hirošimu. Na snazi je i dalje crveno upozorenje zbog visokih temperatura, ali će, prema prognozi, sutra biti svežije, prepodne i sa kišom. Temperatura će biti do 34 stepena, u Beogradu do 28. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijetan dan.